Herra forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessa ræðu. Er náttúrulega átakanlegt að fylgjast með tilburðum þingmannsins þegar hún reyndi að, ja, ekki veikum mætti, heldur með mjög öflugum hætti að reyna að freista þess að sá maður sem ber ábyrgð á þessu frumvarpi hér við aðra umræðu, háttvirtur þingmaður Guðbjartur Hannesson, formaður fjárlaganefndar, myndi nú koma hér upp og láta svo lítið að svara einhverjum af þeim spurningum sem við öll höfum beint hér fram hér í þessar umræðu. Og þetta er náttúrulega meiri hlutanum hér í þinginu til vansa og sagan mun náttúrulega á endanum dæma þessa frammistöðu, þessa fáheyrðu frammistöðu stjórnar meiri hlutans hér í þessar umræðu. Mér langar að spurja háttvirtan þingmann út í það sem Sigurður Líndal, lagaprófessor, hefur látið hafa eftir sér. Það sem að hann hefur beinlínis sagt í ræðu og riti að það sé á álitamál og mikið vafaatriði að ef við göngum hér fram að óathuguðu máli samþykkjum þetta frumvarp sem við ræðum hér, ICE-frumvarpið, þá séu þingmenn mögulega að ganga gegn ákvæðum íslensku stjórnarskrárinnar. Og nú er það svo að við sem erum kjörin hér á þetta þing, við sverjum eið að stjórnarskránni við það að setjast hér inn í fyrsta skipti og nú er það greinilega svo að menn meta þann gjörning greinilega með mjög mismunandi hætti og mér langar að vita það hvort að háttvirtur þingmaður treysti sér til þess að ganga frá þessu máli ef að vafi leikur á því að þingmenn sem sitja hér á Alþingi séu að ganga gegn sjálfur stjórnarskránni sem þeirra var skrifað eið undir að og hvort að það sé ekki nauðsynlegt að taka málið í nefnd til þess að fara yfir þetta álitaefni því að ef að þingmenn eru að brjóta gegn stjórnarskrá Íslands þá er það að mínum viti grafalvarlegt mál, herra forseti.
Þá svarar andsvari háttvirtur þingmaður